Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Najme bespovratna
sredstva. I glumicu Jennifer Lopez.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Vi slušate Novinárin. Bespilotna američka raketa Antares eksplodirala je samo 6 sekundi po uzletanju sa komercijalnog lansiranog centra u Virginiji, javlja CNN. Kako navodi Reuters, raketu je napravila i lansirala korporacija Orbital Science u postrojenju Wallops Flight, a uzrok incidenta za sada nije poznat. U kapsuli je trebalo da se dopremi više od 2 tone hrane i opreme za naučne eksperimente do međunarodne svemirske stanice, gde se nalazi 6 astronauta, piše US Today. Američki mediji navode i da će Bela kuća pojačati mere bezbednosti oko saveznih zgrada zbog pretnji terorističkih organizacija i posle 2 prošlonedeljna napada u Kanadi, u kojima su ubijena 2 vojnika. Iz Brisela stiže vest da ambasadori 28 članica Evropske unije nisu dali nikakvu preporuku za promenu režima sankcija protiv Rusije, prenosi Euronews. Agencija Itartas navodi da su se stalni predstavnici saglasili da za sada nema razloga da se nešto promeni u restriktivnim merama prema Rusiji. Prekid vatre doprineo je smirivanju situacije, mada se sukobi nastavljaju između proruskih aktivista i ukrajinskih snaga, posebno oko aerodroma u Donjecku. Britanska vladajuća koalicija nije uspela da ubedi poslanike o usvajanju zakona o organizovanju referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji, čime je obustavljena i parlamentarna procedura razmatranja i eventualnog usvajanja takvog zakona. Poslanik konzervativne stranke premijera Davida Camerona Bob Neil predložio je zakon kojim se garantuje održavanje referenduma 2017. godine bez obzira ko pobedi na predstojećim parlamentarnim izborima 2015. Reuters javlja i da je Britanski komitet za vanredne situacije otvorio dobrovoljni fond za ebolu prvi put od kako se ovaj virus pojavio. Ebola je, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, odnela preko 5000 života. BBC prenosi da je predsjednik Zambije Michael Sata, koji je nekoliko mjeseci bio teško bolestan, preminuo u 78. godini u Londonu, gde je bio na lečenju, saopštila je vlada u Lusaki. Iako su predsjednički izbori zakazani za 2016. godinu, već nekoliko mjeseci vlada spor unutar vladajuće stranke Patriotski fond ko će naslediti Satu. Pažnja svetske javnosti i dalje je usmerena na dešavanja na Bliskom istoku i borbe protiv Islamske države. Mada i dalje traje bitka za Kobane, sirijski grad na granici sa Turskom, irački Kurdi stigli su u Tursku, odakle planiraju da uđu u Siriju kako bi pomogli u borbi tamošnjim Kurdima. Na telefonskoj liniji je Samuel Dagestani, predavač na Holandskom univerzitetu Leiden, koji nam se u ovom trenutku javlja iz Rotterdama. Sami, dobar dan.
Dobar dan.
Irački Kurdi zaputili su se u Siriju, uz to je turski premijer Ahmed Davutoglu rekao da će pomoći međunarodnu koaliciju. Kako komentarišete ovu promjenu kursa turske politike i koliko će značiti pomoć iračkih Kurda u odbrani Kobanea?
Pa mislim da to što se događa u Kobanima jeste tragedija, pošto Islamska država terorizira narod, ali opet međunarodna intervencija ili pomoć iračkih ili turskih Kurda, sirijskim Kurdima, nije jednostavan potez, pošto pretpostavlja intenzivnije sukobe, ne samo između Islamske države i Kurda, nego i ostalih pripadnika različitih struja u državi. Tako da mislim da će se sam odnos između države intenzivnirati.
Koliko je onda opravdana intervencija međunarodne koalicije u Siriji i u Iraku?
Pa jeste, zavisi sa koje perspektive posmatramo situaciju. Nekoliko mjeseci prije su Sjedinjene države nisu posmatrale napad na Siriju, nego su organizovale sirijske pobunjenike prema Asadovoj agresiji. Danas napadaju ISIS ili Islamsku državu, ali sa druge strane možemo primijetiti i promjenu u taktiki. Naime, Islamska država su poviše suprotstavili sirijskim pobunjenicima i ne Asadu, tako da zapravo Islamska država na neki način i pomaže indirektno Asadu u ovoj beskonačnoj vojni u Siriji. Irak je nekoliko drugačna priča, moramo primijeniti da u ime humanitarne pomoći Irak kao država je još jedan put napadnata i tačno je da Islamska država kao grupa treba da se zaustavi međunarodnom pravom. I također je tačno da se jezidi kao vjerska skupina strašno su nastradili. Ali potrebno je na situaciju pogledati iz konteksta invazije 2003. godine. Naime, Iračani su bili veoma ponosni na hršćane i na ostale nemuslimanske skupine od Asirica, Kaldanca i Jezida. I prije 2003. godine u Bagdadu boravilo je skoro milijun hršćana. Ali niko se nije pitao šta se desilo sa njima u zadnjoj deceniji. Naprimjer, američka invazija i onda Al-Qaida u 2006. etničko čišćenje države na sjeveru. Sve su napravile situaciju za hrišćane veoma teško. Tek posle 2014. Islamska država došla je do odluke da istjera nemuslimane iz gradova i sela na sjeveru. Tako da mislim da ova intervencija štiti, naprimjer, i kurdske snage na sjeveru Iraka, a ne u Siriji, i da će doći do podjele Iraka na tri enklave, na kurdsko, šiitsko i sunitske.
Da li nešto nova vlada u Iraku može da promeni?
Pa čini se da novi predsjednik kurdskog porijekla dobro surađiva sa političkim strankama u Iraku i da je novi irački premijer nešto senzibilniji do političke participacije ostalih religijskih grupa kao što su suniti i kurdi. Ali pošto je i Hajder al-Abadi, novi irački premijer, član iste političke partije, takozvane Al-Dawa partija, koja se formirala u 80. godinama u Iranu kao opozicija rasističkom režimu, mislim da promjena lica neće promijeniti unutarnju politiku koju bi zaista mogla naglasiti pravo države i zaustavila paramilitarne struge koji djeluju u državi.
I kakve su posljedice djelovanja Islamske države u Iraku?
Pa posljedice su stvarno ozbiljne. Sa jedne strane, sa Islamskom državom na početku u julu i augustu surađivali su i druge basističke i sunitske struje koji želju promjenu vlasti u Bagdadu zbog političkih i humanitarnih razloga. Ali ima i puno sunitskih klanova koji se suprotstavljaju politici Islamske države, koji zapravo želi religijsku državu. I jedan od uslova za punu participaciju sunita iračkom premijeru sada Hajder al-Abadiju je bilo to da se ponovno napravi, na primjer, lokalna vojska koji će štititi sunite, pošto i u iračku armiju i paravojne milice nema više povjerenja, zbog etničkog masakra koji su upravili već godinama. Dakle, jedna od posljedica je također i to da su i kurdske snage zauzele veoma važan grad Kirkuk, gdje je i nafta i u kojem zapravo žive tako Arapi kao Turkmeni i Kurdi, ali sada je pod kurdskom kontrolom.
Da li u takvoj situaciji je moguć nenasilni pristup u borbi zapravo protiv Islamske države?
Pa to je zaista i političko i filozofsko pitanje, naime jeste, ali treba bi se vjerojatno promijeniti vlada u Bagdadu sa inkluzivnom političkom programom, dakle suniti, šiti i kurdi trebali bi se suprotstaviti Islamskoj državi, potrebna bi bila suradnja, nešto što je danas skoro nemoguće. Tako da između Islamske države i paravojnih snaga opet su ne samo jezidi, nego i oni suniti, ima ih puno, na primjer, koji ne žele Islamsku državu ni iračku vladu.
Pričali smo o Iraku, o Siriji i jasno je da su veliki delovi ovih zemalja izloženi teroru Islamske države, ali ako se osvrnemo i na druge delove Bliskog istoka, u Egiptu je vlast ponovo u rukama vojske, Libija i Jemen su u sukobu međusobno zaraćenih plemena i jedini svetao primjer ovog dela i zemalja, da kažem, arapskog proleća je Tunis, u kojem je na upravo održanim parlamentarnim izborima pobedila sekularna partija Nida Tunis. Zašto je to tako i kako je Tunis uspeo da izbegne scenario država u susjedstvu?
Pa mislim da je Tunis relativno dobar primjer pozitivnog rezultata arapskog proljeća ako pogledamo ostale države, ali to je zato što Tunis nije Egipat, na primjer, koji je arapska država sa najviše stanovnika, oko 80 milijuna, veoma geopolitički i strateški bitan za arapski svijet, susjed Izraela, na primjer, i također nije podijeljena, Tunis kao država nije podijeljena na etničke i religijske klanove kao što je Sirija, Irak. Naprimjer, ako uzmo primjer Iraka, 2003. dogodila se invazija, promjena političkog režima. Dakle, sve su ovi uslovi za situaciju koju imamo danas u Levantu, u Siriji i Iraku.
Sami, hvala na uključenju i razgovoru za novinarenje.
Hvala i vama puno.
Bio je ovo Sami Eldagistani, predavač bliskoistočnih studija na Holandskom univerzitetu Leiden, koji nam se javio iz Rotterdama. I jedna vest iz regiona. Mađari ponovo na ulicama Budimpešte, oko 10.000 ljudi protestovalo je zbog planiranog poreza na internet, smatrajući da će ta mera ograničiti osnovna demokratska prava i slobode. Ovo je drugi protest u posljednja tri dana zbog poreza na internet usluge, ali i najmasovniji od kako je vlada desnog centra preuzela vlast 2010. godine. Učesnici protesta marširali su centrom prestonice, zahtevajući da se ne prihvati predlog zakona o porezu na internet, ali i tražili ostavku premijera Viktora Orbana.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Meni se u studiju pridružio kolega Aleksandar Petrović, urednik i voditelj nekoliko emisija na našem programu. Ja ih sve ne mogu imenovati, ali za početak tu je talasanje, tu je dečji program.
Tako je.
Ali pošto sad se fokusiramo na pregled štampe, ti ćeš da nam za početak predstaviš jedno zanimljivo istraživanje iz politike.
Jeste, samo moram da se vratim na prethodnu vest o demonstracijama u Mađarskoj. A zašto se niko ne zapita da li je legalno downloadovanje raznoraznih sadržaja s obzirom na zakone o autorskim pravima, izvođačkim pravima i svemu ostalom, pa tek onda da raspravljamo o ome. Ali dobro, eto, teme za razmišljanje onima koji treba da razmišljaju o tome. Da. Dakle, istraživanje u Francuskoj koje se tiče ljubljenja. Dakle,
i sad svi
hladno
koji su
je,
bili
hladno
u
je,
Francuskoj
treba se ljubimo, jel?
Znaju da se u Francuskoj ljube 4 puta.
Ne u svim delovima Francuske, ali eto, to je kuriozitet. 4 puta je taj neki broj koji se kao vezuje za Francuze kao neobičnost. Međutim, nije samo to. Na Korzici se 18% stanovnika ljubi 5 puta kad se sretnu. Zamisli koliko to traje. Ali inače ima i onih krajeva gde se ljube po 3 puta, to je negde otprilike oko Montpellier-a taj predeo. 2 puta i jednom, to je sad već uobičajeno, ali zanimljivo je to na Korzici 5 puta, pa to stvarno. Dok se svi izljube prošlo ceo dan.
Jednom
samo na ovom rogu prema Velsu, dakle tamo.
Što
možda,
i logično.
Pa logično je nekako.
Približili su se ovoj hladnoj
strani. Da, Britanije, da. No dobro, kad smo već kod ljubljenja, ja jako ljubim knjige. Tako da meni je nekako sajam knjiga ovih dana u žiži mojih interesovanja, kao i svake godine. Meni tu nekako centralni događaj godine. Ja se trudim da od tih, eto, 8 dana ili koliko već traje, da što više vremena provedem tamo, da pokupim što više informacija, da što više zanimljivosti saznam, do nove knjige, jeli, ponesem kući da iščitam i tako dalje.
Ti si već bio na sajmu.
Jesam, ima zanimljivih stvari. Očigledno je da je glavna tema stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata, i to moram da, svakako moram da zaista pohvalim Prometej i RTS. Ona edicija, ono desetoknjižje o Prvom svjetskom ratu je zaista jedna impresivna stvar na koju treba obratiti pažnju. Odmah ću da najavim, sutra u talasanju trebalo bi da mi se pridruže u šetnji Danko Šipka i Branislav Janković, pardon, niški pisac. I mislim da će biti jako zanimljive teme o kojima ćemo raspravljati, između ostalog i o sudbini srpskog jezika među našim iseljenicima. Prvenstveno u Americi, ali i u drugim krajevima sveta. E sad, šta sam još hteo da ovde nekako pomenem? Zanimljiva mi je vest pod naslovom Lažni klovnovi terorišu Francuze.
Opet smo nekako u Francusku.
Pa da, ali nekako, ako će Stephen King da bude kreator te neke naše buduće realnosti, onda nam se ne piše dobro. Ovo me jako podsjeća na onu čuvenu knjigu It, odnosno To, kako su naši preveli, gde je klovn, jeli, jedan krvožedni, kako bih to nazvao, čovjek koji maltretira sve oko sebe i tako dalje, da ne idemo na brutalne sadržaje, ali, znaš kako, zloupotrebljavali su Deda Mraza, evo sad zloupotrebljavaju klovnove. Nekako mi se čini da, ajde ja sad kao urednik dečjih emisija, nekako gledam na to s druge strane, ako deci srušimo mito Deda Mrazu i ako im srušimo sad još i mito klovnovima i ne znam koji još, šta će toj deci ostati? Mislim da im svim ovim stvarima toliko oduzimo od detinjstva od koga im je već oduzeto što šta raznim sadržajima. I želim da skrenem pažnju još jednom na ove pretnje našim fudbalerima pred revanš utakmicu sa Albanijom u Tirani. Moje lično mišljenje je da prosto treba da se povučemo iz ovog takmičenja. Ovo više nema nikakvog smisla. Znači, okej, igraćemo u svom mataru, oni nek se igraju sami i šta, molim lepo, mirna bačka. I još jedna stvar, divan Hogar danas u politici. Hogar se hvali Helgi i kaže, vidi Helga, napravio sam svoju skulpturu od sira. Ona kaže, zamisli i miriše kao ti. A to je sad u vezi sa gužvama u GSP-u.
Hvala, bio ovo kolega Aleksandar Petrović za vas na zanimljiv način prelistavao današnju štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje u 10 sati, najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.